Există profeție prin revelație. Este cel mai înalt nivel în care oamenii au avut prilejul să aibă părtășie cu Dumnezeu pe cale nemijlocită. Revelația se referă la o experiență pe care un om poate să o aibă cu Dumnezeu, prin care se produc trei fenomene. Întâi, oamenii au avut prilejul să vadă slava lui Dumnezeu. Să nu facem confuzie între slava lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu. Se spune în Sfânta Scriptură că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Și Domnul Hristos spune, completând acest mesaj al Vechiului Testament, nimeni n-a văzut pe Tatăl, afară de Fiul. Și în dispensațiunea Noului Testament se lasă o cale deschisă. Și aceluia căruia vrea Fiul să îl descopere. Slăvit să fie Dumnezeu. Deci nimeni n-a văzut pe Tatăl afară de Fiul. Sau de Cel căruia vrea Fiul să îl descopere. Dacă vrea Fiul să ne descopere pe Tatăl, prin Fiul, în meritul Lui, nouă ni se poate descoperi Tatăl în toată splendoarea. Dar să nu uităm, când Domnul Hristos spune nimeni n-a văzut vreodată pe Tatăl în afară de Fiul, aceasta rămâne valabilă și nu anulează constatarea Vechiului Testament că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Sau dacă cineva și-ar fi imaginat că poate să vadă pe Dumnezeu, atunci trebuia să se aștepte să îi se ceară sufletul, pentru că nimeni nu poate să vadă pe Dumnezeu și să mai trăiască. Este cuvântul Domnului. În calitatea de Dumnezeu, nimeni nu putea să-L vadă și să mai trăiască. Dar nouă ni s-a descoperit prin Iisus Hristos, acest Creator, acest Dumnezeu atotputernic, într-o altă ipostază, în ipostaza de Tată. Și dacă nouă ne-a dat gratitudinea să fim socotiți copiii Lui, atunci copiii au acces la Tatăl. Slăvit să fie numele Domnului. Deci noi îl putem vedea pe Tatăl prin chipul Domnului Hristos. Și versetul care spune așa, El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Domnul Hristos a spus-o deslușit. De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, nici acum n-ai înțeles? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl meu. Deci nouă ni s-a dat harul să-L vedem pe Tatăl prin ființa Domnului Hristos. În Sfânta Scriptură însă, ni se dovedește că au fost oameni pe care Dumnezeu i-a chemat în mod special la slujbe, pe care i-a împuternicit în mod special pentru slujbe și pe care i-a trimis în îndeplinirea acestor slujbe care le-au fost încredințate. Și acestora Dumnezeu li s-a descoperit, dar nu și-a arătat întipărirea ființei Lui, ci doar slava Lui. Chiar și Moise, omul lui Dumnezeu, a cerut să vadă fața Domnului. Și care a fost răspunsul? Este cu neputință ca cineva să vadă fața mea și să mai trăiască. Tu vrei să mori? Am să-ți permit să mă privești din urmă. Și Moise a văzut slava lui Dumnezeu după ce a trecut pe dinaintea lui. Oamenii aceștia, prin urmare, au văzut slava lui Dumnezeu. Ce înțelegem prin termenul acesta de slavă? Deci n-au văzut întipărirea ființei lui, n-au văzut configurația Creatorului, Dumnezeului atotputernic, dar i-au văzut slava. Cuvântul slavă este aici folosit pentru aureola de lumină care protejează ființa Creatorului pentru că aceasta să devină accesibilă pentru oamenii muritori. Este o slavă care este constituită dintr-o aureolă de lumină. În Sfânta Scriptură mai este numită și slava Domnului sau fumul, norul strălucitor. Vom lua cunoștință cu aceste forme de exprimare în Vechiul Testament, în cadrul experiențelor pe care oamenii le-au avut cu Dumnezeu. Deocamdată să analizăm împreună darul profetic prin revelație. Cele trei fenomene care se produc în darul profetic sunt următoarele. Întâi, profetul căruia îi se revelează slava Domnului, vede slava lui Dumnezeu. De aici cuvântul revelat, îi se descopere slava lui Dumnezeu, privește slava lui Dumnezeu, aureola aceea de lumină strălucitoare. Fie că se prezintă într-o anumită ipostază, fie că este vorba de un înger al Domnului în mijlocul acestei aureole de lumină, fie că este vorba de prezența lui Dumnezeu care vorbește din mijlocul acestei aureole de lumină. Și ori de câte ori citim în Biblie, slava Domnului s-a ridicat, slava Domnului s-a purtat, s-a ridicat deasupra, slava Domnului a coborât. Am văzut slava Domnului că se deplasa dintr-un loc într-altul. Toate aceste forme de exprimare reprezintă doar o figură de stil prin care să înțelegem că aureola aceea de lumină strălucitoare în care era prezența lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu, ființa lui Dumnezeu sau îngerul Domnului, ca reprezentant personal, ca purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. În toate cazurile, revelația se referă la trei fenomene. Omul vede slava lui Dumnezeu, aude glasul lui Dumnezeu și îi se oferă posibilitatea să converseze. Mi se pare un lucru exagerat? Este biblic. Deci, oamenii au crezut că există Dumnezeu nu prin deducții speculative, teologice sau filozofice. Ei au crezut că există Dumnezeu pentru că Dumnezeu s-a revelat, Dumnezeu s-a descoperit, Dumnezeu a vorbit. Și oamenii cărora li s-a descoperit Dumnezeu au avut prilejul să converseze, să întrețină un dialog, să audă glasul lui Dumnezeu, să înțeleagă mesajul care vine din gura lui și să poată comunica. Este, prin urmare, cel mai înalt nivel prin care se manifestă spiritul profetic prin revelație. Acești oameni n-aveau probleme în ceea ce privește conținutul mesajului. Ei trebuiau să îndeplinească tot ceea ce li se spunea prin Diu Grai. Așadar, profeția prin revelație se referă la glasul lui Dumnezeu care poate fi auzit și la retransmiterea mesajului din partea lui Dumnezeu așa cum a fost auzit, fără niciun adaus. Să analizăm. Să luăm pe părintele nostru Avraam. Dumnezeu s-a descoperit lui Avraam într-o vedenie, în stare de veghe. Avraam a văzut slava lui Dumnezeu în vedenie, Avraam a auzit glasul lui Dumnezeu și Avraam a comunicat cu Dumnezeu. În prima sa experiență, atunci când este chemat din mijlocul familiei sale, din casa tatălui său, din mijlocul rudenilor, din țara în care locuia, din mijlocul poporului în care s-a născut, Avraam a auzit glasul lui Dumnezeu. Și pentru că a ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu i s-a revelat. Astfel, în capitolul 15 din Geneza, observăm una dintre multiplele experiențe pe care le-a avut Avraam în părtășia nemijlocită cu Dumnezeu. Geneza, capitolul 15, versetul 1. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avraam într-o vedenie și i-a zis: Avraame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avraam a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da, căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Dacă analizăm celelalte experiențe pe care le-a avut Avraam, la stejarul din Mamre au venit trei îngeri. Avraam a avut prilejul să vadă slava lui Dumnezeu. Avraam a primit mesajul din partea lui Dumnezeu. Avraam mijlocește pentru Lot și este un fel de mijlocitor între Lot și Dumnezeu. Și îngerii, după ce și-au îndeplinit misiunea, s-au întors. în lumea spirituală de unde au venit. Avram, la stejarul din Mamre, are prilejul să cunoască din nou părtășia nemijlocită cu Dumnezeu. Ne îndoim de lucrul acesta? Dacă luăm un alt exemplu de revelație sau părtășie nemijlocită cu Tatăl, la un alt interval istoric, la 500 de ani după Avram, să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Exodului, în capitolul 3, pagina 60. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că tot rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Moise, prin urmare, era într-o stare perfectă de veghe. N-a visat, ci era realitatea unei experiențe nemijlocite cu Dumnezeu. Dumnezeu i s-a revelat, i s-a descoperit. Domnul a văzut că se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și i-a zis, Moise, Moise, el a răspuns, iată-mă. Și Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Apoi a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. A fost aceasta o întâlnire nemijlocită cu Dumnezeu. A fost o revelație. Dumnezeu l-a chemat pe Moise. S-a hotărât să-l trimite să-și elibereze neamul din robia egipteană. Dumnezeu l-a făcut pe Moise un proroc puternic, căci cuvântul proroc însemnează a repeta cuvintele auzite din gura lui Dumnezeu. Iată că te trimit! Strigătele izraeliților au ajuns până la urechile mele. Acum du-te în Egipt și eliberează poporul meu. Care a fost atitudinea lui Moise? S-a bucurat Moise de încredințarea care i-a fost dată din partea lui Dumnezeu pentru misiunea de a elibera poporul din Egipt? S-a bucurat el de faptul că avea să fie purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu? Moise a devenit purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu nu pentru că a vrut el, ci pentru că a vrut Dumnezeu. Și acest lucru este foarte important. Acest lucru rămâne valabil pentru toate veacurile până la venirea Domnului Hristos. Nimeni nu poate fi proroc fără voința lui Dumnezeu. Iar dacă totuși cineva ajunge să fie proroc pentru că vrea el, proroci din aceștia care se deosebesc de prorocii lui Dumnezeu au existat dintotdeauna pe pământ. Dar aceștia nu sunt numiți prorocii Domnului. În Sfânta Scriptură ei capătă o altă denumire. Vom ajunge și la aceștia la timpul cuvenit. Deocamdată subiectul nostru cuprinde prorocii Domnului. În filele următoare să urmărim atitudinea lui Moise. De la versetul 10 din capitolul 4. Moise a zis Domnului, ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbire ușoară. Cusurul acesta nu-i nici de ieri și nici de-alaltă ieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba îmi este încurcată. Era de fapt un pretext, că nu vrea să meargă. Domnul i-a zis, cine a făcut gura omului? Și cine îl face pe om să fie mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Și Moise a zis, Ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți. Ca și cum ar fi vrut să spun, sunt foarte fericit dacă mă lași în pace. Este atitudinea unui om care conștientizează responsabilitatea pe care o are în momentul când acceptă să devină purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu și mai ales în îndeplinirea unei slujbe foarte grele. Nu era o problemă simplă. Ceea ce aș fi dorit să iasă în relief cercetând aceste texte biblice este faptul că acești oameni care au fost chemați de Dumnezeu la slujba profetică, împuterniciți de Dumnezeu și trimiși de Dumnezeu în această slujbă, n-au dorit acest lucru în comparație cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Apoi, să luăm o altă experiență la un alt interval de timp istoric. Moise a trăit cu 1500 de ani înaintea venirii Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ, prin întruparea cuvântului. Profetul Isaia a trăit cu 750 de ani înainte de a veni Domnul Hristos pe pământ. Să vedem cum Dumnezeu l-a chemat la această slujbă pe profetul Isaia. Care a fost atitudinea lui în comparație cu atitudinea lui Moise? Dacă Moise a văzut slava Domnului, putem urmări un fenomen extraordinar. În flacăra rugului era Îngerul Domnului. Și când Moise aude glasul Îngerului Domnului, acesta se identifică cu Dumnezeu. Și se vorbește apoi, Dumnezeu a văzut că Moise se apropie și Dumnezeu i-a zis. Deci, dacă Moise a văzut în flacăra rugului imaginea unui înger, acesta era Îngerul Domnului, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, învăluit în această aureolă de flăcări, pentru ca să devină suportabil pentru omul muritor și pentru ca Moise să nu piară. Și totuși despre Moise se spune că s-a temut să vadă fața lui Dumnezeu. Să analizăm acum experiența profetului Isaia, căruia îi se descopere Domnul într-un mod asemănător cu experiența pe care a avut-o Moise. Cartea profetului Isaia, la pagina 686. Deci, profeție prin revelație. Moise se socotește nevrednic de slujba care i-a fost încredințată. Încearcă să se motiveze și ar fi preferat ca Dumnezeu să trimită pe cine vrea el. Și nici de cum n-ar fi avut satisfacția ca Dumnezeu să-l încarce cu această imensă răspundere de a fi eliberatorul triburilor izraelite din Egipt. Isaia, ca și Moise, vede slava lui Dumnezeu, însă de data aceasta nu în flacăra rugului, ci în aureola aceea strălucitoare de lumină. Atunci am zis, sunt cuvintele profetului Isaia, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Care era atitudinea lui în momentul când i s-a revelat Dumnezeu? Când se revarsă lumina lui Dumnezeu peste ființele omenești, aceste ființe omenești încep să-și recunoască păcatele și vinovăția, netrebnicia. Vai de mine, sunt pierdut! De ce n-a spus lucrul acesta mai înainte? Pentru că n-avea termenul comparativ. Când se arată Dumnezeu, abia atunci omul își dă seama ce este. Atunci începe să realizeze cât este el de păcătos și nemernic în comparație cu sfințenia lui Dumnezeu. Căci serafimii aceștia strigau în permanență, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu.
Și în comparație cu Dumnezeu, care este de trei ori sfânt, Isaia are motive să spună: vai de mine, sunt pierdut, sunt în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Iar eu sunt un om cu buze necurate și mi s-a dat să locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Am văzut pe Domnul oștirilor. Poate așteptam fiecare clipă să-i se ceară sufletul, că se știa că nimeni nu poate să vadă pe Dumnezeu și să mai trăiască. Numai că aici se face mențiunea: slava Domnului a umplut templul, a umplut casa. Care templu? Căci templu era locul acela unde Dumnezeu făcuse promisiunea că se vor întâlni acolo toți izraeliții, aducându-și plângerile, iar Dumnezeu le va asculta plângerile în condițiile în care ei vor asculta de poruncile Lui. Și astfel, ca și lui Moise, Dumnezeu se revelează prin intermediul acestei slave. În cazul acesta nu mai este socotită flacăra rugului, ci fumul care a umplut toată casa Domnului. Și se întâmplă miracolul iertării păcatelor. Unul dintre serafimi a zburat, versetul 6, spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Să nu ne ducem cu gândul la cleștele fierarului și la cărbunele de pe vatra fierarului. Totul este reprezentat într-o imagine simbolică. Mi-a atins gura cu el și mi-a zis: iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Și Dumnezeu îl pregătește ca purtător de cuvânt și este cel mai puternic dintre prorocii Vechiului Testament. Este supranumit Evanghelistul Isaia, pentru că prin el Dumnezeu a făcut revelații extraordinare în legătură cu venirea lui Mesia. Iată, atingându-se de gura ta, de buzele tale, cărbunele acesta, nelegiuirea ta este ștearsă, păcatul tău este acoperit. Și atunci, după ce Dumnezeu îl pregătește așa, prin iertarea păcatelor, prin înnoirea vieții, prin încărcătura binecuvântată, informațională în legătură cu mesajele care avea să le transmită, îi se pune întrebarea: am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. Slăvit să fie Dumnezeu! Întâi spune: vai de mine, sunt pierdut. Iar după ce Dumnezeu îi șterge păcatele, îl umple cu Duhul Harului binecuvântat. Credeți cumva că Isaia avea în el Duhul lui Hristos? Vă îndoiți de lucrul acesta? Apostolul Petru ne scrie deslușit: toți prorocii mesianici au avut în ei Duhul lui Hristos. Soarele acesta sclipitor, prin secole și milenii, mergând înapoi, în retroactivitatea timpului până la Avram și, dacă vreți, până la Enoch, care a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Duhul lui Hristos era în toți bărbații în care Dumnezeu a făcut această investiție binecuvântată. Le-a dat posibilitatea să aibă părtășie nemijlocită cu El. Și în felul acesta observăm cum se schimbă atitudinea. Cel care, cu câteva clipe înainte, spune: vai de mine, sunt pierdut, acum zice: iată-mă, trimite-mă. Slăvit să fie Dumnezeu! E un lucru extraordinar! Câți bărbați din zilele noastre au avut motive să spună în momentul când i-a cercetat Dumnezeu: vai de mine, sunt pierdut! În fața sfințeniei lui Dumnezeu sunt un om nemernic, nu merit decât pedeapsa cu moartea. Și după ce Dumnezeu s-a ocupat de ei, după ce și-a atins cărbunele de buzele lor și le-a șters nelegiuirea, că aceasta se referă la jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, mijlocul de răscumpărare, de spălare a tuturor nelegiuirilor, atunci, în locul acestor cuvinte desnădăjduite, vai de mine, sunt pierdut, este o propoziție care denotă starea de disperare a sufletului omenesc, conștientizându-și vinovăția în fața lui Dumnezeu. Și după aceea se întâmplă miracolul: iată-mă, trimite-mă. Păi cum, Doamne? Dacă vai de mine, sunt pierdut, pe cine să trimiți? Fi un om pierdut? Nu, fi un om mântuit, pentru că s-a atins de buzele lui cărbunele de pe altar. Este lucrarea pe care o face Dumnezeu. Se îndoiește cineva de acest adevăr? Mai este vreo răzvrătire în sufletul nostru? S-ar putea ca firea noastră pământească să ne mai încurce și să punem sub semnul întrebării aceste adevăruri care izvorăsc din gura lui Dumnezeu? Dacă este cineva care vrea să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască, în sensul că cele ce se spun de aici nu sunt ale oamenilor, ci sunt cuvintele lui Dumnezeu. Ca și Moise, Isaia n-a vrut să fie proroc. N-avea nicio satisfacție în misiunea aceasta, pentru că era prea grea. Știți care a fost sfârșitul lui Isaia? După scrierile necanonice, după tradiția care păstrează totuși informația transmisă pe cale orală, Isaia a fost martirizat prin tăierea cu fierăstrăul. Și aceasta pentru că a zis, iată-mă, trimite-mă. Aceste cuvinte rămân valabile și pentru zilele noastre. Mulți dintre cei ce pleacă pe cont propriu și consideră că biserica este un business foarte rentabil din punct de vedere financiar, n-ajung să moară ca martiri, ci se prăbușesc în propriile lor bogății. Dar cei ce sunt dispuși să spună, iată-mă, trimite-mă, sunt mereu asaltați cu bagiocuri, cu dispreț, cu semnul întrebării, cu suspiciuni, cu acuzații nedrepte și sfârșesc de multe ori prin martiraj. Dar martirajul acesta este punctul culminant al devotamentului pentru Dumnezeu și l-au primit cu multă bucurie. Și ce contează că se ridică oameni împotriva unui proroc al lui Dumnezeu? Nu contează. După ce Duhul Sfânt i-a luminat mintea și i-a străpuns inima, și l-a conștientizat chemarea din partea lui Dumnezeu, atunci nu mai are niciun loc de întors. Folosesc această expresie, un loc de întors, prin care să aibă posibilitatea să o ia în altă direcție, decât în direcția în care îl trimite Dumnezeu. Și ce interesant, Dumnezeu nu forțează nota, nu suprimă voința. Când oamenii refuză, când oamenii se socotesc păcătoși, când oamenii se socotesc nevrednici, abia atunci Dumnezeu are nevoie de ei. Când oamenii vor să fie, când oamenii dau cu coatele, când oamenii îi împing pe ceilalți din jur pentru ca să ajungă ei în față, Dumnezeu n-are lipsă de ei. Fie că dispun de cultură, fie că nu dispun de cultură. Acesta este mesajul Duhului Sfânt și ne cheamă să ne verificăm fiecare, pentru că e boala secolului 20, ca oamenii să se înghesuie în față atunci când Dumnezeu nu le-a încredințat nimic. Dumnezeu nu suprimă voința, nu caută să-i oblige pe oameni, nu ne obligă să acceptăm calitatea de proroc sau de purtător de cuvânt al Lui. Dumnezeu nu ne obligă să acceptăm misiunea de evangheliști, să fim învățători, să fim păstori, nu ne obligă, ci insistă, se atinge de noi cu cărbunele Lui și ne schimbă mentalitatea. Și cel care se teme și zice, sunt pierdut, nu mai zice, sunt pierdut, ci zice, iată-mă, trimite-mă. Slăvit să fie Dumnezeu! E minunat lucru! Aceasta se cheamă profeție prin revelație. Oamenii aceștia au devenit proroci nu pentru că au fost numiți de alți proroci, ci au devenit proroci pentru că au fost chemați de Dumnezeu. Să mai luăm încă o experiență într-un alt interval istoric, nu prea îndepărtat de la experiența profetului Isaia, și să analizăm modul cum profetul Ieremia, marele profet, purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, a fost chemat de Dumnezeu în funcția, în slujba de profet, prin intermediul revelației. Ieremia, capitolul 1, de la versetul 4, pagina 736. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Doamne, ce ai pus tu deoparte înainte ca Ieremia să fi fost în pântecele maicii lui? Ce era Ieremia înainte de a se naște în pântecele maicii? Te-am pus deoparte. Ce ai pus deoparte, Doamne? Pentru că încă nu eram născut. Înainte să fi fost în pântecele maicii tale, eu te-am pus deoparte. și te-am făcut. Nu la timpul viitor, la timpul trecut, și te-am făcut să fii proroc al neamurilor. E o taină aici. Înseamnă că noi avem o preexistență. Înainte de a fi născuți în pântecele Maicii noastre, noi eram în Dumnezeu. Prin naștere, Duhul nostru ne călăuzește între nașterea și moartea fizică. Duhul nostru vine din Dumnezeu prin naștere și după moartea noastră, Duhul nostru se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Și Duhul lui Ieremia era pus deoparte, pentru că atunci când va veni ca și picătura de ploaie să facă bulgărul fertil, se poate duce până la bun sfârșit slujba încredințată, iar după ce va trece din viață prin martiraj, pentru că și Ieremia până la urmă, chiar dacă a scăpat din groapa aceea, până la urmă și Ieremia a trebuit să treacă prin același examen prin care au trecut toți prorocii Domnului. Și în felul acesta observăm că Dumnezeu l-a pus deoparte încă înainte de a se naște. Să vedem care este atitudinea lui. Eu am răspuns, și vorbește Ieremia la persoana întâia, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, căci sunt un copil. Foarte bine, am nevoie de tine. Dacă ar fi spus Ieremia, Doamne, foarte bine te-ai orientat. N-ai probleme. Dumnezeu nu se orientează asupra oamenilor care cred că sunt cineva și care cred că pot să rezolve ceva. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tare. Nici profesorii seminarului teologic de la Oxford n-ating nivelul pe care l-al cere Dumnezeu pentru ca să poată fi folosiți în lucrare. Nu că le-ar lipsi cunoștințele, ci pentru că le lipsește smerenia. Ah, Doamne, vezi că eu nu știu să vorbesc, pentru că sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice, sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce-ți voi porunci. Ieremia vede slava lui Dumnezeu, aude glasul lui Dumnezeu, conversează cu Dumnezeu. Vi se pare lucru ciudat? Nu te teme de ei, versetul 8. Căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății. Să smulgi, să tai, să dărâmi, să nimicești tot ce este împotriva voinței lui Dumnezeu. Să zidești și să sădești tot ceea ce place lui Dumnezeu. Deci misiunea unui om chemat în slujbă, împuternicit pentru slujbă, trimis în această slujbă, în această misiune, este mai întâi să smulgă, să taie și să dărâme și să nimicească lucrările diavolului, prin care el a încercat să înșele atâta omenire și să o inducă în eroare, crezând că se poate sluji lui Dumnezeu oricum, și cu păcatul, și cu neprihănirea, și cu minciuna, și cu adevărul. Pe de o parte cu lumina și pe de altă parte cu întunericul. Să dărâme tot ceea ce este confuz, dar să zidească adevărul pe temeliile lui, pentru ca să nu se mai potignească în piața de obște. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, ce vezi, Ieremio? Și eu am răspuns, văd un veghetor. Și lui Ieremia îi se descopere slava lui Dumnezeu în ipostazia de veghetor, un străjer care stă la postul de veghe. Bineînțeles, tot în această aureolă de lumină, pentru ca să poată fi suportabilă pentru omul muritor. Și Domnul mi-a zis, bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Bine ai văzut dacă ai văzut un veghetor, fiindcă eu sunt la postul de veghe ca să împlinesc toate făgăduințele pe care le-am rostit, ca să împlinesc toate cuvintele pe care le-am spus. Cine ar îndrăzni vreodată să spună că Dumnezeu este da și nu? Cine ar îndrăzni vreodată să spună că un cuvânt rostit din gura lui Dumnezeu nu poate fi dus la îndeplinire? Tot ce spune Dumnezeu este da și amin. Iar dacă există profeții în lumea aceasta, în toate secolele și mileniile experiențelor neamului omenesc, dacă există profeții care nu s-au împlinit, aceștia n-au ieșit din gura lui Dumnezeu, ci au ieșit din gurile oamenilor. Și Dumnezeu îl binecuvintează pe Ieremia și trăiește momente înălțătoare și acceptă misiunea, pentru că Dumnezeu insistă, nu suprimă voința, dar stăruie cu gingășie și cu dragoste. Este însă și atitudinea copiilor noștri. Aveam unul dintre băieți mai zburdalnici și dacă îi spuneam, Petrică, te rog, adu o găleată de apă de la izvor. Aveam un izvor la câteva sute de metri. Tăticule, mai trimite-l și pe Neluțu, tot eu să merg. Petrică, dragul tata, dacă eu te rog, apoi dacă chiar mă rogi, ia că mă duc. Observați, este atitudinea pe care o are Dumnezeu față de slujitorii lui. Ieremia, eu te-am pus deoparte, vreau să te fac proroc. Nu, Doamne, nu, eu nu știu să vorbesc, nu mă trimite, eu sunt un copil. Mai, nu zice că ești copil, să știi că am să fiu cu tine, am să pun cuvintele mele în gura ta. Și Dumnezeu se revelează. Și după ce se revelează, profetul Ieremia devine purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. Ce minunat lucrează Dumnezeu, cât de gingașă este lucrarea pe care El o folosește în relațiile cu oamenii. Cuvântul profetic prin revelație este presărat în experiența tuturor generațiilor neamului omenesc până în zilele noastre. Darul acesta, profetic de la nivel înalt, prin revelație, se transmite și în experiența Noului Testament. Mi-am îngăduit libertatea să iau doar trei exemple, exceptând cazul lui Avram, care este butucul și tata tuturor credincioșilor, dar am vrea să analizăm continuitatea acestui dar și în dispensațiunea Noului Testament. Aș vrea să vă pun o întrebare în legătură cu experiențele Noului Testament. Credeți că Apostolul Pavel, pe lângă calitatea de apostol, el a fost și proroc? Vă îndoiți cumva de lucrul acesta? Toate epistolele lui Pavel poartă pecetea binecuvântată a inspirației Duhului Sfânt. Dar Apostolul Pavel a fost răpit în al treilea cer. Acolo el a văzut slava lui Dumnezeu. A auzit cuvintele lui Dumnezeu și a împărtășit gândurile în dialogul cu divinitatea. Abia după 14 ani, silit de o împrejurare deosebită, reamintește corintenilor, cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit în al treilea cer, acolo unde este gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, tronul lui Dumnezeu. Și nu degeaba amintește el atunci când scrie în epistolele sale, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Când ai primit? Când am fost în al treilea cer, slăvit să fie numele Domnului. Căci conversația pe care a avut-o pe drumul Damascului a fost foarte scurtă și la cote foarte înalte în ce privește tensiunea sufletească. Atunci când s-a arătat Iisus pe drumul Damascului, Saul l-a întrebat, cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Ce să fac, Doamne? Du-te în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. N-a învățat prea multe lucruri, pentru că a fost trimis la cei ce deja îl primiseră pe Iisus și îl recunoscuseră ca Domn și l-au primit în viața lor și erau plini de Duhul Sfânt și plini de învățăturile lui Dumnezeu. Și apostolului Pavel îi era suficient să se întâlnească doar cu ucenicii pentru ca să se realizeze, să se umple de Duhul Sfânt, să primească botezul în apă și să devină un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. Ne îndoim cumva de apostolul Petru, că pe lângă misiunea și calitatea de apostol era și proroc? Credeți că Petru era proroc? Nu ne îndoim de faptul acesta pentru că găsim scris în Sfânta Scriptură. Epistolele lui Petru poartă pecetea spiritului profetic. Dar ce ziceți despre Ioan? A fost el și un proroc pe lângă calitatea de apostol? Apocalipsa este o dovadă prin care ni se revelează că darul profetic și-a continuat existența și funcționalitatea în toate generațiile, în cursul istoriei și în cursul secolelor și mileniilor, începând din epoca patriarhală. Dumnezeu s-a descoperit pe cale nemijlocită. Ioan aude glasul lui Dumnezeu. Ioan vede slava lui Dumnezeu. Ioan comunică. Poate să dialogueze. Poate să fie împărtășie neîntreruptă cu Dumnezeu. Și nu degeaba scrie el ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit cu mâinile noastre. Aceea vă vestim cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o. Și mărturisim despre ea pentru ca și voi să credeți, să aveți părtășie cu noi. Și începe să ne descrie însușirile lui Dumnezeu. Credeți că acesta era un produs al studiilor? Ioan n-avea studii teologice, era frate cu Iacob și prin urmare amândoi erau pescari. Dar Dumnezeu a ales lucrurile de jos pentru ca să le facă de rușine pe cele care se credeau că sunt sus. Căci tot ce este disprețuit înaintea oamenilor este înălțat înaintea lui Dumnezeu. Și tot ceea ce este înălțat înaintea oamenilor este coborât în ochii lui Dumnezeu. Am analizat împreună acest mod de manifestare profetică de la nivelul revelației, prin care oamenii n-aveau să spună altceva decât cuvintele pe care le-au auzit vorbindu-se din gura lui Dumnezeu. Și formula pe care o foloseau acești oameni era: așa vorbește Domnul. Așa vorbește Domnul, pentru că l-am auzit. Unde ai fost, omul lui Dumnezeu, când ți-a vorbit Dumnezeu? În locul cutare. În ce dată? În anul cutare. În luna cutare, în ziua cutare. Și dacă vreți, la ceasul cutare. Mi s-a arătat Dumnezeu și mi-a vorbit. Dacă m-ați întreba, cine ți-a dat dreptul să spui lucrurilor pe nume? Așa va îndrăzneala să spun, sunt adânc îndatorat să fac aceasta, pentru că lucrul acesta mi s-a poruncit. Și dacă există un copil al lui Dumnezeu aici, care încă n-are suficientă lumină și vrea să ajungă la lumină, înainte de a se tulbura, se va ruga Domnului și va primi lumină. Și nu este loc nici de tulburare, nici de nemulțumire, pentru că ultimul cuvânt îl are de spus Dumnezeu. Și acesta este cuvântul scris, care poartă pecetea inspirației Duhului Sfânt. Poate cineva și-ar pune întrebarea dacă acest nivel de profeție, de la nivelul revelației, cuprins în cele două dispensațiuni, sau poate chiar și în cele trei, dacă ne referim la epoca patriarhală, la epoca legii, la perioada prorocilor din Vechiul Testament, la experiențele bisericilor creștine din secolul primar. Ar fi îndreptățită întrebarea dacă în zilele noastre credeți că ar mai fi posibil acest lucru? Oare Dumnezeu, care este același Nu s-ar mai putea descoperi și astăzi vreunui om, așa cum s-a descoperit lui Isaia și Ieremia? Credeți că această cale de comunicare, prin părtășia nemijlocită cu Dumnezeu, a fost încheiată? Eu cred că acest sistem de comunicare va rămâne valabil până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Numai că va fi atât de rar și nu-l vom găsi la fiecare pas. Perle de valoare nu se găsesc la suprafața solului. Ele sunt ascunse adânc și pentru ca cineva să le găsească, trebuie să sape adânc. Dacă vrea cineva să-și pună casa pe stâncă, trebuie să sape adânc și să nu o pună pe nisip. Să ne dea Duhul Sfânt înțelepciunea, să știm acum ce înseamnă nisipul și locurile adânci unde se găsesc comorile binecuvântate. Cunosc oameni și în zilele noastre cărora Dumnezeu li s-a descoperit, dar nu caută să facă propagandă cu experiențele lor. Când cineva vrea să-și prezinte cartea de vizită și începe să spună despre experiențele proprii, despre succesele proprii, despre minunile care le-a făcut Dumnezeu prin el pentru ca să stimuleze credința unora, este cartea de sărăcie spirituală. Iisus n-a făcut niciodată lucrul acesta, ci poruncea cu tărie, ori de câte ori a făcut o lucrare, să nu se mai răspândească nicăieri, pentru că el n-a venit în lume cu scopul să vindece metehnele trupești ale oamenilor, ci a venit ca să mântuiască sufletul. Iar dacă acestea totuși s-au uivit și le-a rezolvat numai din dragoste, din compătimire și din milă dumnezeiască, slăvit să fie numele Domnului. Așadar, profeția prin revelație, descoperirile dumnezeiești prin revelație, pe cale nemijlocită cu Dumnezeu, prin cele trei căi, a vedea slava lui Dumnezeu într-o vedenie, a auzi glasul lui Dumnezeu, a comunica cu Dumnezeu, rămâne o cale deschisă pe care a așezat-o Dumnezeu atât timp cât va mai exista vreun păcătos care are nevoie de mântuire. Un al doilea nivel de profeție, care nu atinge înălțimea primului la care ne-am referit, este profeția prin inspirație. Între revelație și inspirație există o mare deosebire. Oamenii care au avut părtășia cu Dumnezeu prin inspirația Duhului, n-au avut prilejul să vadă slava lui Dumnezeu. N-au avut prilejul să audă glasul lui Dumnezeu. N-au avut prilejul să comunice cu Dumnezeu, așa cum am verificat experiențele acestor oameni și cum se pot verifica și în zilele noastre anumite experiențe, oricum ar fi ele de rari,
dar totuși încă ne mai bucurăm că acestea există. Oamenii aceștia însă au fost inspirați de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt s-a folosit de gura lor și Dumnezeu a transmis mesajele către neamul omenesc folosindu-le ca pe niște unelte prin inspirația făcută de Duhul Sfânt. Aș vrea să citim un verset în legătură cu aceasta, sau poate chiar două, din a doua epistolă a lui Petru, din capitolul 1. Ceea ce este de remarcat aici este faptul că experiențele noastre personale cu Dumnezeu nu pot înlocui adevărul scris. Oricât ar fi aceste experiențe de strălucite, ele nu pot constitui o bază pe care să clădim un principiu universal în relațiile noastre cu Dumnezeu. Fundamentul pe care se clădește relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie adevărul scris. Pentru că revelațiile acestea, chiar dacă vin de la Dumnezeu, pot să constituie un supliment de încărcătură informațională prin care noi să putem înțelege adevărul fără a fi induși în eroarea răstălmăcirii. Pentru că foarte mulți teologi din zilele noastre citesc Biblia și aceleași texte le răstălmăcesc într-o sută de feluri. Când Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul, atunci numai într-un singur fel se poate înțelege și explica Biblia. Și aceasta duce la unitatea credinței. Să analizăm cuvântul Domnului din epistola lui Petru, scoțând în evidență faptul că și Petru a fost printre cei ce aveau experiențe cu Dumnezeu. Și Petru a avut prilejul să vadă slava lui Dumnezeu, să audă glasul lui Dumnezeu. Să vedem relatarea. Să citim de la versetul 17 din a doua Petru, capitolul 1. Pagina 1196. Căci el a primit de la Dumnezeu, e vorba de Iisus Hristos, el a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu el pe muntele cel sfânt. N-a fost aceasta o revelație? A fost o revelație extraordinară. Slava lui Dumnezeu s-a descoperit pe munte. Iisus era îmbrăcat într-o aureolă de lumină strălucitoare. A apărut Moise, a apărut Ilie, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, reprezentantul legii. Purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, reprezentantul prorocilor, căci dacă Moise este întemeietorul și legislatorul care a primit legea pe muntele Sinai, Ilie este primul cuprins în istorie, integrat în pleiada prorocilor. Au existat proroci și în Vechiul Testament, dar pleiada prorocilor începe de la Ilie. Legea și prorocii au fost până la Ioan. Însă primul dintre cei 17 proroci cuprinși în Vechiul Testament este prorocul Ilie. Iona, Amos, Ioel și pe urmă urmează toți ceilalți. Și ordinea lor cronologică nu corespunde cu modul în care au fost așezate cărțile în Sfânta Scriptură. Dar ceea ce este important este faptul că apostolul Petru, văzând slava lui Dumnezeu, auzând glasul lui Dumnezeu, el nu caută să întemeieze credința pe experiențele proprii, ci caută să întemeieze credința pe adevărul scris. Slăvit să fie Dumnezeu! Să citim versetele următoare. Deci pe lângă faptul că noi am văzut și am văzut slava lui Dumnezeu, am auzit glasul lui Dumnezeu când eram cu el pe munte, dar aceasta este o problemă care ne interesează pe noi și ne aduce o garanție în plus, pentru că noi am văzut și am auzit. Este vorba de o mărturie din partea unor martori oculare. Dar nu aceasta este problema. Problema este cuvântul scris. Și avem cuvântul prorociei, versetul 19, făcut și mai tare, mai tare decât experiența noastră. Fraților, rămâne ca o bază fundamentală a principiilor noastre de credință, indiferent care ar fi experiențele noastre cu Dumnezeu. În afară de experiențele noastre cu Dumnezeu, ceva mult mai puternic și mai statornic, o bază mult mai solidă, este cuvântul scris. Și aș dori ca Domnul să ne călăuzească în acest fel, încât toate principiile noastre de credință să fie bazate pe cuvântul scris. Și dacă mai avem experiențe, slavă lui Dumnezeu! Acestea pot fi verificate dacă ele corespund cu adevărul scris, dacă ne elucidează problemele și ne aduce o lumină suplimentară în înțelegerea adevărului scris, sunt binevenite. Dar dacă ele vin în conflict cu fundamentul adevărului scris, atunci ele sunt neavenite. Să ne ferească Domnul de asemenea revelații care să ne înstrăineze de Dumnezeu. Să ne dea Domnul acele revelații care să ne conducă la cuvântul scris. Slavă Domnului! Și apoi spune, să n-avem cumva vreun dubiu. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură, și aici este vorba de adevărul scris, nu se tâlcuiește singură, pentru că Duhul Sfânt este autorul mesajelor Scripturii și pentru ca aceasta să poată fi tălmăcită sau tâlcuită în modul corespunzător, noi avem nevoie de călăuzirea Duhului care este autorul Scripturii. Dacă pornim fiecare pe cont propriu, atunci nu mai ajungem la unitate și nu mai ajungem la numitorul comun în viac. Este ceea ce se întâmplă aici. Regret că trebuie să mai repet încă o dată. Am aflat aici, după ce am venit în Statele Unite, că bisericile baptiste sunt împărțite în 24 de nuanțe, organizații religioase și nuanțe de interpretare doctrinară, împărțite pe trei grupe, fundamentaliști, centriști și radicali. Pentecostalii, pentru că se socotesc superiori baptiștilor, ca să nu rămână mai prejos, sunt împărțiți în 26 de grupe. Îmi pare rău că trebuie să spun adevărul ăsta. Se naște întrebarea, Duhul Sfânt ne poate conduce la atâtea interpretări și diferențe de înțelegere în lumina cuvântului? Domnul Hristos a zis, când va veni Mângâitorul, El vă va călăuzi în tot adevărul, nu pe 1000 de căi, ci pe una singură. Ceva nu e în regulă nici cu penticostalii. Acum asta o spun în calitate de penticostal. Că dacă ar fi în regulă, am merge toți pe un singur drum. Sunt niște lucruri pe care nu le spune nimeni pe nume. Domnul mi-a poruncit să vi le spun pe nume și nu vouă. Și dacă cineva acum nu înțelege, eu nu zic așa cum a zis Pavel să nu înțeleagă, ci zic cum a zis Domnul Hristos, va înțelege mai târziu. Slăvit să fie Domnul, numai că avem nevoie de răbdare. Știu că sunt frați care nu înțeleg și se simt călcați pe bătătură, dar nu-i problema asta. Domnul ne vindecă până la urmă și de bătăturile astea usturătoare. Pentru că El a venit în lume să nimicească lucrările diavolului și să îi unească într-unul singur pe cei ce sunt ai Lui. Căci nicio prorocie, versetul 21, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, vă rog să rețineți, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Asta este cu totul altceva decât revelația. Revelația îl încarcă pe om cu responsabilitatea să transmită mesajul așa cum l-a auzit, în ziua cu tare, în luna cu tare, în anul cu tare, în locul cu tare, mi s-a arătat slava Domnului și mi-a vorbit cuvintele următoare. Așa vorbește Domnul. Iată, pun cuvintele mele în gura ta. Nu-ți face probleme. La conținutul mesajului tu n-ai cu nimic de contribuit. Este mesajul care vine din gura lui Dumnezeu. Aici însă, la nivelul al doilea, se pune problema altfel. Nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului. Și vorba de prorociile scrise în Scriptură. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură.